Box to Box Media.
Ikuro,
Ikuzo.
Kembali lagi ke Ikuro, segmen Otaku Box bersama gua Bung Randan,
Bung Ros.
Yang ngebahas apa?
Apa manga yang kita baca pekan ini?
Jadi Rosi, apa manga yang kau baca pekan ini?
Sebenarnya
di sela-sela nonton bola.
Tapi kemarin ini sebenarnya saya lupa ya untuk membaca manga karena sedang Piala Dunia.
Jadi Anda akan bahas manga yang Anda bahas 7 tahun yang lalu, bagaimana?
Iya, tapi
kita andaikan nanti. Kayak dibaca.
Jadi sebenarnya kalau misalkan nggak diingetin oleh editor kita gitu ya, Pak Mama Hardika, saya tidak akan membaca manga karena dia bertanya, baca manga apa? Pekan ini
sebenarnya jadi membaca. Yang mengingatkan adalah editor Pilun FC dan
Football.
Bukan Otaku Box ya.
Bukan.
Luar biasa.
Ternyata dia gue bilang kan gue lagi baca ya paling updatean One Piece gitu yang lagi jalan-jalan aja.
Jadi
gitu.
Dia tuh diam-diam tuh emang ada baca komiknya tuh lumayan konstan.
Lumayan
konstan.
Itu. Dan ternyata referensinya dia tuh banyak gitu loh. Terus dia bilang gue karena gue lagi apa namanya ngeditin bola, gue lagi baca manga bola, dia bilang. Terus kemudian dia menyebut sebuah nama dan ketika gue denger nama itu, wah ini sempat direkomendasikan oleh beberapa follower ketika kita membahas gitu. Jadi akhirnya dalam 3 hari terakhir ini, jadi manganya ini belum gue baca sampai jauh ya. Jadi gue cuman baca beberapa chapter awal terus kemudian membaca skip banyak ke depan gitu ya. Untuk mencoba mengambil kesimpulan dari manga ini.
Soalnya harus dibahas ya.
Soalnya harus dibahas.
Iya.
Betul sekali.
Maksudnya cuma diceritain aja plotnya.
Jadi manga yang saya baca pekan ini adalah Aoninare.
Oke. Apa bedanya Aoninare sama Awashi? Biar yang dengerin tuh gak bingung kayak what fuckery is this gitu.
What fuckery is this? So pertama kali kita bisa memulai dari judulnya kan. Aoninare gitu. Kalau misalkan Aoninaru adalah menjadi biru. Ada sebuah proses menjadi gitu. Karena katanya dari Naru berubah menjadi Nare. Ini ada semacam perintah. Jadilah biru. Di Blues. Jadi so the story sebenarnya adalah seorang anak SD namanya Ryu Ichijo bermimpi menjadi representasi anggota dari timnas Jepang pada usia 18 tahun.
Dia rambutnya agak jabrik ya kan, kalau Awashi kan dia agak ikal, keriting kan.
Gitu. Dan yang menjadi beda adalah sebenarnya kalau lo memperhatikan Awashi, lo bisa melihat ini kan intinya adalah perjalanan Ashito Aoi power up kan sebetulnya. Dan power upnya itu beneran pelan-pelan karena yang namanya Aoi Ashito itu dia beneran kertas putih polos, gak tahu apa yang namanya modern football. Dia cuman punya insting gitu ya. Insting itu yang kemudian diasah perlahan-lahan ketika dia bergabung dengan Esperion gitu. Bedanya dengan apa namanya Aoninare di manga ini, Ryu Ichijo ini sudah paham yang namanya planning ketika menjadi seorang playmaker. Lu gak bisa melihat Aoi Ashito punya planning ketika di awal-awal ya kan. Si Ryu Ichijo ini punya planning. Jadi ketika dia apa namanya memainkan sebuah pertandingan gitu ya, dia masih SD di awal cerita, kelas 6 kalau gak salah. Dan di situ dia ngarahin temennya, lu gerak sini gerak sana. Pas udah di rumah dijelasin, ini playbook gue nih gitu. Ini lu gerak sini. Yang mana cukup luar biasa gitu ya. Kalau ngelihat seorang anak SD bisa menjelaskan sebuah permainan dan menggerakkan teman-temannya harus kemana supaya gue tahu lu ngoper kesini dan lu ada di saat yang tepat gitu. Yang mana pemahaman kayak gitu bahkan untuk pemain yang levelnya junior umur belasan tahun, 16-17 kan belum tentu ada juga.
Iya, dan yang susah juga adalah bagaimana mengartikulasikan itu dengan cara yang simple ke teman-teman ya biar paham.
Betul, itu menurut gue ketika gue membaca itu, wah ini luar biasa juga nih. Kalau misalkan apa namanya premisnya seorang anak SD yang sudah bisa menjelaskan kayak gini. Yang mana menurut gue cukup apa ya, cukup ngawang-ngawang mungkin ya, agak agak tinggi, karena kalau perbandingannya sama OAC itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat realistis.
Oke. Okay. Oh, ini kan, agak ngayal nih.
Enggak ngayal, agak ngayal, tapi dalam
skala hal, skala 1 sampai Kuroko tuh ini berapa ngayalnya?
Enggak, tapi enggak sampai Kuroko banget. Enggak, jadi oh, jadi konteks ngayalnya adalah membayangkan kok bisa gitu ada anak SD menjelaskan planning sedetail itu.
Oh iya, gitu.
Karena iya. Kalau Awashi kan ya,
Akashi, oh Awashi.
Awashi.
Iya. Gimana?
Jadi kalau Awashi kan lu beneran si Ashito-nya itu kan belajar dari nol sampai kemudian memahami satu-satu sampai ada wah, five lane football keren, triangle football keren gitu. Okay. Kan? Itu satu-satu. Sementara ini si Ryu Ichijo ini udah paham nih. Dan basicnya dia lah, gua enggak pernah enggak punya plan, dia bilang gitu. Yang mana kayak wow. Kayaknya kalau misalkan ada anak SD kayak gini, itu seluruh scouting ya dari apa namanya, dari seluruh penjuru dunia tuh udah mulai harus merhatiin dia, karena dia tahu basic playmaking yang paling dasar, planning.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi itu menurut gue kekuatan karakternya di sini, walaupun menurut gue agak ngawang ya. Yeah. Sampai kemudian dia dapat beberapa setback. Yang pertama adalah accident yang ngelibatin temennya.
Oke. Okay.
Kedua adalah bapaknya tuh sempat pas di SMP tuh sempat ada cerita pengen dipindah ke Indonesia.
Waduh.
Yang mana itu menunda developing footballnya di Jepang sana.
Hampir bisa kita naturalisasi kalau gitu ya. Luar biasa, dia bisa mengajarkan pemain-pemain dan bahkan pejabat di organisasi ya.
Saya ragu kalau misalkan datang ke sini
dia bisa ini ya, mengajarkan Villanesia.
Oh ya, kemarin kan ini ya ada seorang pemain di klub lokal ya. Saya enggak bisa sebut namanya. Instagram story-nya itu bikin rame kan kemarin.
Oh, kenapa tuh?
Karena dia nyebut banyak yang tidak layak memakai jersey ini. Yeah. Harus ada perombakan besar-besaran di
main bola.
Seorang pemain bernama yang dilabeli King ya oleh pemerhati liga nasional.
Oh, oke. Okay. Enggak, kita sebut aja King Kazu. King Kazu. Kan ini kan Jepang nih. Yeah.
Gitu. Jadi dia punya ya gitulah kalau di liga Indonesia gitu, ada yang ngatur-ngatur. Jadi si Ryu Ichijo ini punya beragam setback. Cuman menariknya adalah ya, mungkin ini trope standar, ketika setback itu datang dia gak menyerah, terutama yang tadi yang gue bicara soal kecelakaan itu, dia gak main bola 2 tahun, yang mana akhirnya dia harus ngulang kan segala.
Oh gitu, itu ada time skip-nya apa gimana tuh ketika 2 tahun? Enggak
ada time skip gitu. Oh. Jadi emang diceritain
rehab
gitu segala macam. Terus kemudian harus belajar main bola lagi gitu, karena target jadi 18 tahun tuh udah masuk timnas Jepang, yang mana menurut gue itu berat. Yeah. Karena kebanyakan kalau lo ngeliat liga Jepang biasanya kan banyak kayak Kaoru Mitoma deh.
Yeah.
Itu kan dia jalur masuk J League itu dari universitas kan.
Yeah, yeah, yeah.
Dan bahkan baru itu kemudian masuk apa namanya timnas Jepang gitu. Jadi kalau ngeliat itu mimpinya tuh agak berat, tapi again ketika lo bicara manga sepak bola, yang namanya mimpi itu emang muluk gitu ya, dan biasanya itu yang mereka kejar gitu ya. Jadi gue ngelihatnya dalam perjalanan itu udah banyak setback. Dan yang menarik menurut gue adalah ketika si Ryu Ichijo ini ke rekan-rekan sekelilingnya, teman-temannya itu, kan kalau Tsubasa itu misalnya nih, dia ketemu teman-teman karakternya yang udah punya kekuatan masing-masing.
Yeah.
Gitu kan. Kalau Ryu Ichijo ini, kalau bisa gue ibaratin kayak lu main video game RPG gitu. Bahwa gimana caranya gue main karakter emang level up terus, tapi gue jangan lupa nge-level up teman-teman gue
jadi gitu. Dia membawa party gitu ya.
Iya, membawa party. Terus kemudian yang gue perhatiin adalah dia juga perkembangan karakter di sekelilingnya dia itu buat level up, itu asalnya dari si Ryu Ichijo ini.
Jadi dia kekuatan dia adalah mengembangkan tokoh-tokoh di sampingnya ya.
Itu yang secara
itu kayak kalau di Kuroko tuh kayak Akashi yang kepribadian dia yang asli itu.
Iya, dia bisa bikin
teman-temannya masuk zone.
Jadi secara plot pun dia jadi playmaker juga, bukan cuma di dalam permainan itu sendiri gitu. Jadi gue ngelihatnya secara premis dan jalan cerita cukup menarik ya, dan kalau dibandingin sama dua manga sepak bola yang sekarang lagi tenar, Oashi sama Blue Lock, ini lebih light ya. Kalau Oashi kan lu bicara beneran kayak football nerd tuh seneng banget lah baca Oasia, apalagi kalau seneng tactics gitu ya. Terus kemudian
kalau misalnya lo football nerd, lo demen Oasia, berarti yang demen Blue Lock tuh apa namanya?
Itu penggemar Kuroko. itu stick tepungnya, stick tepungnya, stick mangga tepung. Sepak bola tuh Blue Lock gitu.
Gini deh, ini kan lo menjelaskan si toko utama siapa?
Ryu Ichijo.
Dia punya character flaw gak? It sounds like he's already fucking awesome.
That's the thing gitu. Menurut gue karakter flow-nya itu justru dari problem-problem yang ada eksternal dari luar gitu. Kalau Ashito kan dia keras kepala kan.
Iya, stubborn.
Iya, stubborn kan. Untuk diajarin tuh emang kayaknya susah banget nih karena lu udah kepala gede istilahnya gitu kan. Okay. Sejauh yang gue baca sih, gue belum menemukan karakter flow-nya. Dan kalaupun ada problem, itu sifatnya eksternal gitu. Jadi,
tapi itu tidak mengganggu kenikmatan lo baca ya?
Iya, makanya gue bilang sebenarnya ini plotnya lebih light gitu ya. Karena benturan problemnya itu bukan dari internal karakternya, tapi lebih dari luar gitu kan. Karena kan kalau misalkan lo baca cerita gitu ya, problem itu ada untuk menguji karakter lo dan melihat perkembangan dia bisa sampai mana gitu. Dan problem itu bisa datang dari eksternal, bisa dari internal. Yang lebih kuat biasanya kan dari internal tuh. Nah, si untuk karakter ini dia datangnya dari eksternal gitu. Jadi gue pikir ini lebih light. Tadi kayak gue bilang kalau misalkan buat Aoashi itu buat football nerds, kalau Blue Lock kan buat yang gini ya, yang ultra nasionalistik ya sebetulnya. Itu sempat gue bahas tuh pas kemarin Jepang menang beberapa kali, terus ada yang banyak angkat Blue Lock kan. Gue bilang pantesan Hajime Isayama seneng sama Blue Lock ya, karena ini
dia
kan
hyper nasionalis.
Iya gitu kan, karena ya ini wah, untuk menciptakan striker terhebat lu semua harus dipecut gitu, militaristik sekali gitu sebetulnya.
Out of topic sedikit ya, ironisnya adalah ketika dia sudah mulai sedikit Blue Lock lah ya, dia kalahnya di penalti itu sama negara yang sebenarnya juga sama-sama butuh Blue Lock menurut gue.
Iya.
Kroasia
iya,
tuh butuh Blue Lock.
Benar.
Gak punya finisher di depan. Iya. Gitu.
Jadi kalau misalkan ini ternyata manga ini 2011.
Dia lumayan lama.
Udah lumayan lama, dan 2000 tadi gue baca Oktober 2022 itu tamat. Jadi udah
banyak chapternya,
400-an, dan gue belum baca sebanyak itu. Parama udah baca sampai
wibu banget,
300-an, cepet banget dia gitu. Terus dia sempat ngasih gue hint ada beberapa chapter yang menurut gue ngemenggalnya nggak enak di ending gitu. Itu kelemahannya dia bilang kayak gitu. Dan
end game-nya si toko ini apa sih, sekedar main buat Jepang gitu?
Iya, gue bacanya baru sampai situ, belum ada perkembangan apa-apa lagi gitu kan. Kalau misalkan Tsubasa juara dunia gitu, terus kemudian Ashito jadi the perfect player. Blue Lock menciptakan striker terbaik yang bisa bawa Jepang ke puncak dunia gitu. Ini gak ada kayak gitu.
Oke.
Okay. Sorry.
Rivalnya kayak apa?
Gue belum menemukan rival. Jadi ada beberapa pemain dari tim lawan biasa, dan itu kelihatan banget. Ada beberapa juga yang, oh lu ternyata cara mainnya gitu, bisa gue copy nih gitu. Baru kayak imitasi gitu aja. Iya, kayak gitu segala macam.
Kenapa? Apa ya, ini kan sebenarnya komik bola tuh lensa ke zaman dan perbolaan di masanya masing-masing kan. Lo bisa lihat dari influencer, dari referensinya, dari titik emphasisnya gitu ya. Ini sama Aoashi, ya mungkin duluan ini berarti kan?
Iya, betul.
Naru ya. Menurut lo kenapa semakin banyak komik bola yang menitikberatkan ke aspek football IQ ya?
Kayak 2011 ketika ini dimulai, menurut gue ketika itu masih ada Keisuke Honda ya.
Okay. Pemain yang jadi pelatih Jepang.
Betul, masih ada Shinji Kagawa. Ketika banyak banget pemain tengah Jepang itu kan sekarang lu lihat winger kan.
Iya, bukan
Mitoma,
playmaker.
Mitoma gitu yang playmaker di tengah tuh justru di Jepang jarang. Dan ketika ini dibuat, banyaklah pemain-pemain yang tipikalnya playmaker, yang thinker lah di lini tengah, terlepas dari punya skill bagus gitu ya. Jadi gua pikir satu mungkin selain ada pengaruh dari luar kayak begitu, ya psikanya orang Jepang itu sendiri yang mana mereka emang seneng kedisiplinan gitu loh. Kan gue merasa bahwa Jepang sama Jerman itu cocok, karena Jepang itu untuk memahami sesuatu yang rumit kayak tactical gitu bisa gitu mencernanya dengan cepat gitu. Makanya mereka kalau ke Jerman tuh langsung cocok gitu loh kalau gue pikir. Jadi kenapa mereka kemudian seneng sama football IQ itu ya nggak lepas dari kesenangan Jepang untuk belajar mencerna sesuatu yang rumit itu gitu.
I see. So Aoninare. Menjadi biru.
Menjadi biblus jadilah biru. Jadi
oh itu. Jadilah biru. Gitu ya. Oke. Okay. Lo bisa tebak nggak gue baca komik apa?
Sejujurnya enggak.
Ya iyalah emang gue kasih tahu. Jadi gini ya. Karena semifinal Piala Dunia ini dimainkan dua-duanya di jam 2 pagi kan.
Iya, iya.
Sejauh ini kan selama nonton, gue selalu ketiduran ketika nonton jam 2 pagi kan. Jadi gue agak mengubah taktik nih. Sekarang tuh gue tidur cepat gitu. Sebenarnya gak cepat-cepat banget lah. Cuman gak semalam biasanya. Sehingga gue terbangun di jam 2 atau jam 3. Iya, iya. Nah tadi pagi, karena habis nonton Prancis Maroko, biasanya gue tuh masih ngantuk dikit ya. Tiba-tiba anjing gue gak bisa tidur lagi nih, gue harus bangun kan. Akhirnya gue memutuskan keluar rumah jam 5 pagi. Gue lari sama jalan kaki ya, dari Kuningan ke Tendean, ke Blok M, ke Senopati.
Lu serius?
Iya, ke Senayan satu lap. Gue jalan kaki sampai ke Ben Hill, terus Mega Kuningan lagi ke rumah gue.
Itu lumayan jauh loh.
Itu gue cek dalam 3 jam tuh hampir 17 kilo.
Wow, oke. Okay. Lebih dari maraton 10K ya?
Iya, hampir half maraton ya.
Ya, half maraton ya, nah, sorry.
Tapi sebagai konsekuensinya, kaki gue pegel. Jadi gue memutuskan baca sebuah komik yang ada hubungannya dengan pegal. Ini sebenarnya udah pernah dibahas sedikit. Gue pernah nyebutin sekali di Otaku Box. Baus juga pernah nyebut nih. Ada sebuah komik yang menurut gue tuh lucunya nih, ini kok gak salah nih yang bikin Goku Do Dolls nih yang bikin. Ini menurut gue premis komiknya tuh super duper tolol. Jadi Alkisah ada seorang anak. Ya, ketika dia masih kecil, ibunya tuh meninggalin dia, nikah sama Yakuza. Walau gak dikasih tau sama nikah atau enggak, cuman dia udah, ibu kamu aku tinggalkan, aku lebih baik hidup dengan Yakuza gitu. Nah dia jadi sebel banget sama Yakuzanya. Di hadapan dia yang ada adalah komik Fist of the North Star.
Oke, Tinju Bintang Utara.
Iya, Anda tahu kan jurus Fist of the North Star, si siapa, Kenshiro itu sebenarnya kan bukan fist, tapi pakai finger,
yeah.
Totok kan. Ya dia berlatih, dia mempelajari semua jurusnya. Pas udah gede, badannya udah jadi, dia cariin itu Yakuza, dia totok. Dia kira kepalanya akan meledak.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Seperti di komik. Ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi. Digebukin, akhirnya dia sadar, mungkin kemampuan jariku ini berguna untuk hal lain. Akhirnya dia mempelajari akupuntur jadi tukang pijet. Jadi ini adalah komik tentang tukang pijat basically. Karena gue pegal, sebenernya gue udah baca kayak 5-10 chapter. Ayo fuck it lah, kaki gue pegel banget kan. Ah ngentiau gitu. Ya udahlah gue baca lah, gue lanjutin gitu. Komik pijat gitu kan. Dan ini maksudnya kan, in typical Japanese fashion, lucunya adalah si tokoh utama ini kayak selalu ngegas. Cuman ya buat pijat. Gitu kan, jadi lu bayangin, tapi karena dia saking jagonya pijat gitu ya, klien-kliennya tuh diam-diam tuh lumayan terkenal. Salah satu chapter awal yang paling bikin gue ngakak ya, mungkin yang dengerin di sini punya pengalaman yang relevan. Saya sih jelas tidak, saya anaknya alim ya. Jadi ada adegan di chapter 2, dia si tukang pijat juga pegel. Dia ke sebuah tempat pijat di Red Light District. Ya. Ada cewek yang sebenarnya juga belajar pijat, tapi ya namanya juga masalah ekonomi kan. Iya, malamnya freelance di tempat pijat plus-plus. Ya, makanya mungkin yang dengerin bisa lebih relate lah daripada gue. Nah, cewek ini bangga dengan kemampuan pijatnya, kayak di tempat pijat plus-plus ini cuman gue terapis yang bisa pijat bener kan. Pas dia mijat si toko utamanya, tidak bergeming. Kamu nih belum dapat ilmu pijat gitu kan. Jadi terjadi sebuah situasi di mana yang dipijat, udah gantian, udah gue aja yang pijat loh gitu. Gitu. Terus, wah, ternyata bagus, jago banget mijitnya kan. Terus akhirnya cewek ini kayak, wah oke deh, lo jadi sensei gue. Gitu. Nah, abis itu keduanya, di setiap episode bertemu dengan aneka macam klien. Ya. Kan terkadang kalau kita bayangin tempat pijat plus-plus kan, mungkin yang kita suka kasihan atau mungkin buat yang keji gitu, ngebayangin wah mereka harus pijat orang jelek, orang gendut gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya variasi kliennya juga ada sama pijat biasa gitu kan. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dia mesti pijat pesumo, dia mesti pijat orang kaya lainnya. Sampai yang lucu adalah ketika yang datang itu adalah Yakuza yang dia kayak bingung, ini orang depin gue, masih pengen gue bunuh tapi gue mesti mijet dia. Dan ya udah muncul segala macam dilema lah. Satu adegan yang paling bikin gue ngakak adalah dia kan masih punya ambisi buat ngebunuh nih orang kan. Abis selesai mijit Yakuza, Yakuzanya keluar jalan dikit ketabrak mobil. Terus dia kayak, ah ngentot lu jangan mati dong, gue pengennya gue yang bunuh lu gitu. Anjing, konyol banget, konyol. Dan gags-nya tuh dari tamu-tamu aneh yang datang kayak jadi gini kan, orang kan kalau dipijet itu kan alasannya macam-macam kan? Bukan cuma alasan capek, ada yang mental kan. Anjing gue kesel nih orang kan. Jadi kayak so-so dicocokologikan ya, mungkin gue gak tahu ya, gue tidak mempelajari pijet, bahwa itu bisa menghilangkan stres, frustrasi kan. Nah itu lumayan digambarin tuh dialog internal. Nah lucu ketika, contohnya nih ya, ketika dia lagi mijet yang sumo, pesumonya tuh sebenarnya kayak, kan pesumo tuh lo harus jaga manner lo kan, kepancing kan. Jadi betul, ceritanya pesumo yang datang tuh dia habis kalah karena kepancing. Lawannya tuh pesumo yang, pesumonya tuh ngatain dia pas lagi pasang kuda-kuda. kayak istri lo jelek apa gitu. Lo bayangin pesumo tuh ngomong kayak gitu. So adalah kekonyolan lainnya. Dan salah satu part yang juga bikin gue ngakak adalah dia ikut sebuah kompetisi tuh, kayak Iron Chef tapi tukang pijet. Jadi cerita ada ahli pijet Thailand, ada ahli pijet Cina, ya, sama ada oil massage specialist gitu. Sebenernya kesimpulan yang gue dengar adalah orang Jepang itu emang kalau bikin premis itu tai gitu loh, dan sangat spesifik, dan orangnya loh, lucunya itu karena dia tuh serius banget. Kayak lucunya tuh adalah karena anjing ini tuh ya gak remeh juga, cuma ya pijet gitu loh kan. Kok lu kayak model lu tuh kayak pembunuh tapi lu pijet gitu. Nah itunya yang sebenarnya membuat gue tertawa cekikikan.
Itu gitu. Shihatsu kan ya nama pijat Jepang itu ya.
Nah oke. Ini gue pernah diceritain temen gue yang suka ke tempat plus-plus ya. Kalau shihatsu tuh biasanya tuh pasti injek punggung ya.
Jadi kalau
nanya mau di shihatsu gak gitu. Itu maksudnya mau diinjek-injek punggungnya gitu. Tapi ya gue kurang tahu. Dia tuh kayaknya kayak mempelajari pressure points gitu. Gue malah relate tuh yang menjelaskan kayak gitu tuh kayak tukang pijat panggilan gitu kan, kayak lagi neken-neken part di telapak kaki lo, kayak ini lagi pusing nih, gue nggak tahu apakah itu beneran apa nonsens gitu ya. Cuma kan ngobrol habis dipijat tuh kayak nyaman gitu. Jadi sesimpel itu alasan gue baca komik.
Judulnya apa?
Judulnya adalah Send My Regards to Kenshiro. Nah abis itu tuh kayak dia tuh sangat into. Pokoknya ini orang tuh sebenarnya emang kalau suka sesuatu tuh kayak gaspol gitu. Jadi dia tuh kayak sangat into Hokuto no Ken kan. Jadi sampai bagaimana dia melihat teman-temannya ya, itu kayak dia kaitin sama Hokuto no Ken. Jadi kayak lo itu Yuria, lo tuh si ini Toki gitu. Nah lucunya kan Hokuto no Ken itu kan komik yang juga gaspol ya kan, kayak tot bedak banget gitu kan. Nah itunya tuh dimilk habis-habisan sih.
Exaggeration-nya
tuh mantap sekali gitu.
Gua rasa ya dalam banyak komik Jepang itu tadi kan kita ngebahas betapa disiplinnya orang Jepang ya, ketika dia punya kefokusan akan sesuatu itu yang terus dieksploitasi dan didalami gitu loh. Jadi ikigai itu sebenarnya terjadi ketika mereka menulis premis gitu.
Benar.
Dan ketika premisnya adalah tukang pijet, apa nih yang bisa gua dalami gitu, ya udah ada kompetisi tukang pijet lah segala. Terus kemudian ilmu totok itu diidentikin sama tinju bintang utara tuh tai sih sebenarnya menurut gua. Kayak gimana
kombinasi
sih
yang tai ya?
Lu gimana cara nyambunginnya sih totok sama kungfu jari gitu kan. Jadi gua membayangkan gitu ya. Anjing gua tadi yang sumo.
Iya nih, pesumonya tuh mukanya culas. Aduh. Agak pesumo itu bentar tuh aneh banget anjing. kan pas semua mas lagi ngambil kuda-kuda tuh melet lidah tuh
kan kalau katanya apa namanya, kalau katanya Brian Williams kan sumo itu bahkan lebih tua daripada mitos Jepang itu sendiri kan digambarkan dengan sangat-sangat indah gitu kan, apa sumo masuk ke dalam apa namanya ringnya itu kayak
hitmat
terus gitu kan, kayak apa namanya burung merak melontarkan tarian ke pasangannya gitu. Ini ngeledek anjing.
Aneh banget bangsat. Segitu sih ini komiknya, kalau lu mau baca sesuatu yang menghibur ya. Yang sangat Jepang sih, maksud gue ini tuh tipikal komik yang gue jujur enggak bisa bayangin bangsa lain tuh bikin komik yang yang premisnya kayak gini, kecuali satu sih. Siapa tuh komik Indonesia actually. Dewe tuh menurut gue, kalau ada yang lu pernah baca tuh. Dia pernah bikin komik tentang karambol. Maksudnya kayak, iya kan?
Iya.
Flick Royal namanya, kalau gak salah. Itu ngehe lah gitu. So itu rekomendasi gue guys. Buat yang dengerin, send my regards to Kenshiro. Dan ingat, kalau misalnya pegal, jangan ragu-ragu buat ke panti pijat.